እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ሎሙቕነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃዊት ሃገር ጅቡቲ ዝተፈፀመ ተግባር ህውከት ኣውጊዛ ተኣሲሮም ዘለዉ መራሕቲ ተቃውሞ ብህፁፅ ክፍትሑ ፀዊዓ። ተሓለቕቲ ተቃውሞ ጅቡቲ ከም ዝበልዎ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ሓደ ሃይማኖታዊ ኣኼባ ብሶኒ ተኽሱ ከፊቶም 19 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ገሊፆም እዮም። ተማልማሲኡ ዝወፀ መግለፂ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ጅቡቲ ናይ ምዝራብ ሓሳብካ ምግላፅ ብሰላም ናይ ምእካብን ናይ ዜጋታቱ መሰል ከኽብር ፀዊዕሎም። መንግስቲ ቀፃሊ ህውከት ንምግታ ኣብ ፅምዶ ክኣቱን ኣብ 2016 ዓ.ም ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሰላማውን ግልፅነትን ምዃኑ ንምርግጋፅ ልዝባት ክቕፅልን እውን ፀዊዕሎም። መንግስቲ ጅቡቲ ሓይልታት ፀጥታ ተኽሱ ዝኸፈቱ ሓደ ካብ መንጎቶም ሰባት ምስ ሰጥቀዖም ምዃኑ ገሊፁ እዩ።